Hva som viktig akkurat nå? Akkurat nå det viktig å høre hva jeg sier. For gjennom det å høre hva Gud sier. Og det jeg skal si noe om hvordan vi forholder oss til den tiden vi lever i. Hvordan vi tenker, handler og legger opp livet. For vi overveldes av forferdelige nyheter. De siste månedene så det liksom drap og lemlestelser og fæle ting som har preget veldig mange av oss. Det har i hvert fall preget min bevissthet. Først Gaza-krigen, og så det ISIL eller IS som korsfester kristne og halshugger barn. Og du får de verste nyhetene du kan tenke deg, altså. 1 million kristne har flyktet i Irak. Du får rapportene fra Mosul, fra Syria, og det så grusomt at det skaker jo hvert menneske som har litt grann evne til å føle. Og så har vi i tillegg folk som kjører rundt i Oslo sentrum og hyller disse drapsmennene. Og jeg har kjent at det har vært litt tungt over meg det der. Og så fikk jeg på en måte en litt sånn pause fra det, sånn til å begynne med den uka som var. Inntil da, så kommer nyheten om 1400 barn som voldtatt og misbrukt i en engelsk by, uten at myndighetene gjorde noe, fordi at overgriperne som var mellom 2 og 3000, vi har jo navn på mer enn 2-3 tusen av dem, alle sammen var fra Pakistan, og alle jentene var etnisk engelske. Og da ville de ikke gjøre noe med det, for da ville de bli oppfattet som islamofober. Så lang tid varte den pausa på en måte. På mandag kveld så var en nabo, vi sto ute i veien, så sier naboen til meg at Paul, jeg redd for å reise til Oslo. Jeg er redd for å bli rammet av terror. Altså alle disse nyhetene, det gjør noe med oss, gjør ikke det? Altså vi som her på fredelige Holmlia, i misjonskirken. Og da det noe som skjer oppe i tankeverdenen. Det noen som tenker at det jo de siste tider. Vi må bare regne med at det blir sånn. Det står jo i skriften at det skal bli verre og verre i de siste tider. Og klart, hvis du begynner å tenke på den måten der, da kan du bli både depressiv og passiv. For det på en måte ikke noe vits å gjøre noen ting heller. For du har ikke noe håp om noe endring. Og da blir ikke humøret særlig godt, eller handlingene særlig positivt rettet. Og så det noen andre da, ikke like mange tror jeg, men likevel, de blir nesten litt entusiastiske. For dette viser jo at enden er nær, sier de. For nå kommer Magog og Gog. De kommer fra nord. Og det enten russerne da, som har begynt marsjen sørover gjennom Ukraina eller Krim, eller så det kineserne som snart er verdens mektigste nasjon. Eller enda mer spennende, det kurderne. Som både bor i det området Ezekiel snakket om, og som etterkommer etter mederkongen Kyros. Han som tok Babylon. I det nåværende Irak. Og da blir studiet av de siste tider veldig spennende. Så de blir ikke deprimerte. De leser profetier og endetidsbøker og blir opprømt av det. Og da stiller jeg spørsmålet, hvordan vil Jesus at vi skal forholde oss til alt dette? Martin, da kan du få opp et bibelvers her. Apostlenes gjerninger 1:7. Mens de var sammen, spurte de han, Herre, tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel? Han svarte, det ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Disiplene, de var jo jøder, Og for dem så var jo verdens sentrum Jerusalem. Og de ventet på Guds rike, de ventet på at Gud skulle komme, jage vekk romerne og alle okkupanter, og etablere Guds rike i Israel. Og så når da Jesus kom, så så de at, oi, her er Messias. Og det var jo fantastiske ting de opplevde. Og så plutselig så skar det seg i deres tanke. Full krasj, for Jesus ble jo arrestert og henrettet. Da ble jo forestillingene litt gjort om på, kan du si. Og så sto han opp igjen, og da ble det enda mer forvirring, kanskje. Men så var Jesus sammen med dem i 40 dager, og talte med dem om Guds rike. Så han fortalte dem om hvordan dette her med Guds rike henger sammen og sånn. Og i løpet av den perioden på 40 dager, så kommer Jesus faktisk med hele 5 misjonsbefalinger. Litt sånne ulike aspekter, men 5 ganger kommer det med det. Og så her er her siste dagen før han farer opp til himmelen. Så sier han igjen, jeg kommer tilbake. Og hva er spørsmålene i deres tanke? De har liksom ikke fått med seg hva Jesus har sagt, og så er de helt tilbake i sin gamle tankegang. Og så lurer de på, skal du da gjenreise rike for Israel? Altså de begynner å spekulere på endetiden her. Veldig opptatt av Israel. Og tiden for gjenreisningen og sånn. Og så svarer Jesus, det er ikke gitt dere å kjenne tider og stunder. Det er ikke gitt oss heller. Vi skal ikke vite. Om det er 5 år til, om det er 1000 år til, 2000 eller 3000, det er ikke hva vi skal være opptatt av. Budskapet til oss er, ikke spekuler så mye på endetiden. På detaljer i hva som skal skje og ikke skje. Ikke bruk for mye tid på Magog og Gog, altså. Eller Antikrist eller Armageddon. Ja, men det liksom, jeg synes jeg hører nesten noen protester på det, vet du. For nå har jo FN sagt sånn, og nå det står jo i Johannes åpenbaring om et guttebarn som jaget ut i ørkenen, og det er jo her, du ser det jo. Ja, det finnes noen alternative måter å se det der på, som kan være like gode. Altså, ikke spekuler for mye på det der. Ikke la sånne endetidsspekulasjoner ta for mye energi. Hverken den teoretisk grublende eller den depressive varianten. For det tapper oss, og det gir oppmerksomhet til feil ting. Hva er det Jesus sier? Dere skal få kraft. Ja. Når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem. Det er her dere er nå, i Jerusalem. Det er her. I Judea. Jeg er i nabolaget, bare noen kilometer unna. Rundt dere er nå. I Samaria. Jeg er rett i nærheten, Neon. Der har de en litt annen kultur. De snakker litt annerledes, og de tror litt annerledes. Der også. Og like til jordens ender. Det er det dere skal være opptatt av. Det er prioriteten og fokus. Og jeg tror det er det Gud ønsker av oss akkurat nå. At vi tar til oss det. Å være vitner om Jesus. Det er det folk trenger nå. Og det er det vi trenger nå også. For 20 år siden, sånn cirka, da var jeg ganske nedfor. Jeg opplevde at livet var trist. Det var mørkt. Det var krig i Midtøsten, faktisk. Og det var voldtekter i Oslo. Og så gikk jeg på tur i Nordmarka, i den vestlige delen av Nordmarka. Det var en veldig mørkt vær. Skyene hang veldig tungt. Det var grått og trist. Det var like grått og trist som jeg synes verden var, og som jeg, sånn jeg følte det inni meg. Og så plutselig så fikk jeg se et lys. Og det var så spesielt at jeg måtte bare løpe bort ut på en sånn der pynt for å se litt nærmere på det lyset. Og som vanlig så hadde jeg jo en ryggsekk med et kamera i. Så jeg tok et bilde av det. Kan du vise noe? Det er det bildet der. Og jeg sto og så på det der. Jeg kunne ikke se hvor det lyset kom fra. Det er ikke noen stråler ned eller noen ting. Jeg ser det der truende gran trærne, en sånn der truende greie som jeg opplevde hele virkeligheten, og det var grått og trist. Det var bare litt ulike nyanser I grått, liksom. Men så var det det mirakelet ut på vannet der. Jeg skjønte jo hvor det kom fra. For hvor kan det ellers komme fra? Det var jo ikke noe I verden som tyda på at det skulle være noe lys. Men det jo Guds mirakel. For meg så blir det der en sånn kjempelignelse på hvordan Guds rike I Jesus. Han har brutt inn I det triste og mørke og truende som et mirakel. Det bare lys der, som gir håp, som peker på at det faktisk noe annet enn bare det øyet ditt ser av grått og trist og tungt. Og Jesus det verdens lyset som alle trenger, som gir håp, som gjør at vi får lyst til å leve. For det noe mer. Halleluja! Du og jeg budbringere om det lyset. Der vi bor, for naboene, for de naboene som bor bittelite grann lenge vekk, som har en annen kultur og et annet språk. Og vi vitner om det lyset helt til jordens ende. Hvordan vi det? Altså, det handler jo ikke om å være flink til å snakke. Det handler ikke om å være dyktig I teologi. Det handler ikke engang om å ha rett teologi, faktisk. Jeg skal bare gi tre enkle punkter om hva det handler om. Det handler om at vi har en annen ånd. En annen ånd enn verden. En annen utstråling. Vi har en trygghet og en fred som vi gir til andre. Fordi vi født på nytt og har Guds ånd I oss. Det en forskjell. Og så handler det om at vi gjør godt. Paulus sier det sånn, legg vind på å gjøre det som godt for alle mennesker, sier han. Altså ikke noe sånn avansert, spesielt godt, men det som alminnelig godt, og som alle mennesker gjenkjenner som godt. Legg vind på det. Det var det Jesus var kjent for. Han var kjent for å gjøre godt mot mennesker. Det var det som gjorde at ryktet gikk om Jesus. Så gjør det. Det handler om. Og så handler det om å inkludere mennesker sosialt. Det var det Jesus gjorde. Det var det han var kjent for også, og som han ble kjefta for og fikk mye trøbbel ut av. Ikke veldig avansert det heller. Det ikke noe sånn der teologisk spissfindigheter I det. Du har Guds ånd når du tror på Jesus. Og gjøre godt, det vil si tale vel om, snakke positivt, velsigne, hjelpe praktisk, eller be om Guds mirakuløse inngrep når noen trenger det. Det ikke veldig avansert. Å inkludere I fellesskap, være sammen med andre med respekt for den du sammen med, ikke veldig avansert. Men det evangeliet. Det å vise evangeliet I praksis, det. Det å forkynne det I praksis. Gud nær. Han velsigner oss og tar oss imot som vi på grunn av Jesus. Og det mye enklere å forstå evangeliet når du ser det, ikke sant? Og merker det, enn når du bare hører om det. Og det det vi kalt det. Det det som prioriteten for oss. Det jo bare å gjøre det. Gjøre evangeliet, altså. Være der. Gjøre godt. Inkludere sosialt. Ikke veldig høytravende prestasjoner. Min nabo, som ikke tør å reise til Oslo, som opplever at livet nå helt mørkt, hva det hun trenger for noe? Trenger hun at jeg fordyper meg I forskjellen på Gog og Magog? Nei. Hun trenger å møte noen som ikke redd, som har håp, og som viser hvordan hun kan få det sånn hun også. En som rett og slett trygg og kan si, Gud velsigne deg. Det finnes en styrke som kan styrke deg. Skal jeg be om at du får den? Ikke veldig avansert. Det var en annen som sa til meg, ikke samme nabo også, men en annen som sa, jeg fatter ikke hvordan du kan være så rolig. Nei. Han kunne jo tatt meg på et annet tidspunkt, så hadde jeg ikke vært det, men all right. Men du fatter ikke det. Ja, men det kan jeg jo forklare. Jeg har opplevd noe som gjør at jeg ikke bare tror på denne verden her. Og så bare la den ligge. For å høre om du vil høre mer. Du må ikke pushe på. Når de åpne nok, så vil de spørre mer. Kanskje du har noen sånne naboer du har, som trenger at du har en annen ånd. At du velsigner og gir fred. Eller kanskje du er sånn, som naboen min, og trenger å få fred, og få håp, og få glede selv. Jeg skal si noe mer om det også. Men jeg skal gå an til en annen type nabo, som ensom, som føler at ingen bryr seg. Vet du om noen sånne? Som ensomme og som føler at ingen bryr seg. En som opplever at hele livet grått og trist. Hvis du opplever det sånn, så det godt mulig at hele huset fylt av rot også, og at gresset på plenen har blitt alt for høyt. For når du opplever at livet grått og trist, så orker du ikke å ta tak i ting. Kanskje det til og med blir sånn at naboene blir irritert på grunn av det høye gresset, eller noe annet. Og så blir de litt irritert for at hun alltid så mutt og litt sånn småsur. Ja, du blir jo det hvis du opplever livet som grått og trist. Hva hun trenger for noe? Hun trenger noen til å lyse opp. Hun trenger noen som vil ta en kopp kaffe med henne. Rett og slett. Eller som kan ta gressklipperen. Eller snøskuffa. Eller noe annet. Altså noen som vil gjøre sånn som Jesus ville ha gjort. Egentlig. Inkludere i et fellesskap. Og gjøre noe godt. Det blir lys, altså. Det vil forandre hele tilværelsen, det. Det blir som et mirakel i det grå og kjedelige. De aller fleste ser lyset fra Jesus før de ser personen Jesus. Og det lyset kan vi bringe. Når de får en velsignelse, en oppmuntring, møter mennesker som gjør noe praktisk, som snakker vennlig, gir oppmerksomhet, så det handlinger som reflekterer evangeliet. Og Guds nåde, som bringer lys, det representerer Jesus, det peker på Jesus. Og det handlinger som for veldig mange vil utgjøre en kjempestor forskjell i livet deres, selv om det enkle ting. Det lys i mørket. Og jo mørkere det jo tydeligere blir lyset. Og dette her trenger vi selv også. Det jo ikke bare at naboen trenger dette her, tror jeg. For vi blir lett dratt ned i hjørma av alt dette triste. Nyhetene. Så nyhetene jo dagens negative dose. Og tar du dem en 3-4 ganger om dagen, da du nesten nødt til å bli deppa. Hvis ikke du får veldig mye motgift. Og det kan hende du allerede deppa fra før, fra ting som ikke funker i livet. Og hvis du da har radioen på med nyheter, da har du liksom, da har du satt deg opp for mental breakdown, på en måte. Men, når vi gjør godt mot andre, når vi bringer lys til andre, så blir vi opplyst selv også. Den som kvikker opp andre, blir selv oppkvikket, sier ordspråkene. Skal du få hele ordspråkene? 11:25. Den som sprer velsignelse, trives godt. Den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv. Det noen som har merket det? Det noen som nikker her nå, og smiler til og med. Ja, det sånn det funker. Jesus sier jo det at, gi så skal du få, sier han. Og du skal til og med få med det samme målet som du selv bruker når du gir til andre. Det sånn det funker. Gi så får du. Kvikker du opp andre, så blir du kvikket opp selv. Sprer du velsignelse, så trives du godt. Og det funker faktisk enda mer sånn for den som kristen. For det her funker for ikke-kristne, det her. Men det funker enda mer sånn for kristne. For vi har fått Guds ånd. En ånd som ikke gir motløshet, men som gir kraft, kjærlighet og sindighet. En ånd som gir kjærlighet, glede og fred. En ånd som peker på Jesus, som opphøyer Jesus. Og han i deg. Og han mektig. Og han kan gjøre alt dette her med deg. Men han også veldig mild. Så du kan faktisk holde han unna innflytelse i livet ditt. Eller du kan gi han innflytelse i livet ditt. Jeg skal prøve meg på en litt sammenligning som kan halte selvfølgelig, men hvis du tenker på livet ditt som et hus med mange rom, så det en hellig ånd i huset ditt. Han der. Spørsmålet hvilket rom har han fått? Du kan ha plassert han liksom nede i kjelleren, så du bare er ikke så ofte du liksom innom der. Det sammen med alt annet rot? Eller han kan være på kjøkkenet og i stua. Eller på en måte i kommandosentralen i huset, på en måte. Og da vil jo han ha mye større innflytelse. Og hvordan det den hellige ånd får innflytelse i livet vårt? Når vi gjør Guds vilje, når vi hengir oss til å gjøre det som Guds vilje, da popper han opp, da blir han veldig begeistret, vet du. Og da fyller han på en måte huset. Og du vil kjenne på at du får kraft. Du får kjærlighet, du får fred. Så det sånn det funker. Det ikke bare det allmenne prinsippet at hvis du velsigner, så vil du kjenne på velsignelse. Men når Guds ånd i deg, så gir han på enda mer. Så du vil kjenne på gleden og begeistringen over å tilhøre Jesus. Fordi du blir en samarbeidspartner med hva Gud gjør i verden. En positiv forskjell. Det er noe teologi i det til og med. Og så kommer et av mine sånne små, morsomme bibelvers, som jeg synes utrolig kult. Når vi handler på det Gud vil, så blir vi glad. Så blir vi løftet opp. Men det står faktisk også at når vi handler på det Gud vil, så får vi en bedre forståelse av hva vi har fått i troen. Det er noen vers som kan oversettes litt ulikt i forskjellige bibler, men hvis du leser på engelsk i Filemons brev og vers 6, så står det der, Be active in sharing your faith, so that you will have a complete understanding of the things we have in Christ. Altså, når du aktiv med å dele troen, så får du en mer fullstendig forståelse av hva du har fått i Jesus. Jeg tror faktisk, om man kan diskutere selve oversettelsen, det kan man sikkert, men det ligger en sannhet i det. Og det at du modnes ikke som kristen av å bare høre på en preken. Du modnes som kristen av å gjøre en preken. Er dere med? Det det du modnes av. Ikke av å høre. Trenger å høre litt også. Men du modnes av å gjøre. Og det jo herlig. Nå må man bare gå litt videre til noen andre navn. Hva det muslimene i Samaria trenger? Og da tenker jeg på de på Hallagarbakken og på Tøyen og sånn. Det er muslimene i Samaria. Noen av dem redde for nordmenn. Har du tenkt over det? De tenker at vi mistenker at de terrorister. Noen av dem redde for ISIL-sympatisører. Og de tenker da at hvis jeg tar avstand fra ISIL, så kommer jeg kanskje på lista deres. Det ikke noe hyggelig. Det nesten som å ikke være politisk korrekt, vet du. Da kan du komme på en liste. Da også. Noen redde for Gud. For de tenker, kanskje Gud ikke syns at vi gode nok dersom vi ikke hører med på, hvis vi hører mer på de vantro enn vi hører på de sterkt troende, da kan hende Gud bli sint på oss. Altså, tenk deg den konflikten mange av disse her lever oppi. De har det norske samfunnet som sier en ting, og så har de et annet miljø som sier noe annet. Og vi per definisjon vantro. Altså, frykten for Gud nok ganske utbredt blant mange. Hva det de trenger for noe? De trenger en Gud som tilgir. Som setter fri fra frykt. Hvordan får de det? Det jo Jesus som gjør det. Hvem kan vitne om Jesus for dem da? Det blant annet nordmenn som ikke redde. Det bør ikke være nordmenn nødvendigvis, men i hvert fall kristne som ikke redde. Som kan sette seg ned og drikke te med dem, ha fellesskap, og som kan vise at de trygge innenfor Gud, og så ikke redde. Som kan fortelle at tilgivelse noe vi opplever som helt virkelig her og nå. Noe som vi har opplevd at Isa har gitt oss. Jeg tror alle som her har det i seg at vi ikke redde for muslimer. Vi glad i dem. Vi har ikke noen pekefinger å komme med, ingen anklager. Men vi kan fortelle at vi frykter Gud uten å være redd for ham. For vi har fått tilgivelse av Jesus. Hva det de kristne i Irak og Syria trenger? Eller jasidiene eller muslimene av en annen avskygning enn ISIL? Alle trenger Jesus. De trenger han som tilgir. Han som gir evig liv. Han som endrer hjerter. Han som gir fred. Han som fjerner forkastelse. De trenger han ved sin side. Han som selv ble forfulgt. Han som selv ble torturert og drept. Men som har overvunnet død, hat og ondskap. Og vi kalt å vitne om han. Og vise dem han i gjerningene våre. I orda våre og i holdningene våre. Vet du hva? Ja, du vet det. Men det ikke alltid man tenker på det. Verden har vært veldig mørk før også. Ikke bare nå. Vikingene var veldig brutale. Religionskrigene på 1500- og 1600-tallet i Europa var grusomme. Men det har vært noen før oss som har vitnet om Jesus. Og som har endret det. Metodistvekkelsene i England endret et lutfattig undertrykkende samfunn. Hans Nilsen Hauge-vekkelsen, de som følte etter han, endret Norge. I Kina endres landsby etter landsby den dag i dag. Inspirasjonen fra Jesus har gitt verden helse og utdannelse som aldri før. Det færre fattige og syke mennesker i verden i dag enn noensinne. Det sant. Ikke glem det. Verden faktisk et bedre sted for flere mennesker i dag enn for 30 år siden. Og til og med rapportene fra Midtøsten ikke bare elendighet. Midt oppi alt sammen så gjør Gud noe. Det noen mirakler der også. Jeg var på et møte nå på onsdag, og jeg møtte en gjeng med pastorer til et møte, og der var det en av dem som drev å jobbe i Midtøsten, og har gjort det i 30 år, eller noe sånt. Og han sa det at blant flyktningene som har kommet til Jordan, så regner de nå at det ca. 20 000 muslimer som har blitt kristne, bare i Jordan. Det jo fint at det ikke kommer i nyhetene, på en måte. Men det en del av bildet det, og Gud gjør noe. Forrige søndag, her i Misjonskirken, det blir 14 år siden, så snakket jeg så vidt om at Jesus er verdens lys. Og lys oppleves som enda viktigere, og enda sterkere, og flottere, og mye, enda mer livreddende når det helt mørkt. For da lys virkelig lys, altså. Da ser du det. Og det betyr at midt oppi det som fælt, så jo vi enda viktigere. Vi kan være, vi blir enda mer synlige. Vi verdens lys når vi vitner om Jesus. Vi supernødvendige. Det veldig mange ting vi kan gjøre, som andre mennesker kan gjøre, som godt. Men det noe annet når vi gjør det. Fordi vi kan peke på han som verdens frelser. Som virkelig gir håp til mennesker. Både for dette liv og for neste. Så tiden den ikke inne nå for å være depressiv eller spekulativ. for å si det sånn. Tiden kommet, ja den nå. Til å la vårt lys skinne, til å være vittne om Jesus. Det det som greia for oss. Vi må ikke bli distrahert av andre ting. Amen. Kunne stoppa deg, men jeg har et par ting å si. Som jeg skal ta mer av utover høsten. Hvordan holder vi dette lyset skinnende? Og holder fokus med lyst og energi? Jeg skal bare avslutte med fire ting. For å gi fire punkter på det. Ta den første, Martin. Hør trosbyggende ord. Troen kommer av forkynnelsen som kommer av Kristi ord. Altså, når du tar imot og hører forkynnelse og leser Bibelen, så fylles du med tro og håp. Vi får håp gjennom den trøst som skriften gir. Vi får energi, vi får lyst, vi får glede. Det veldig mye fantastisk som kommer fra Guds ord. Og omvendt så det jo også sånn at hvis du hører tvilens ord, hvis du hører de depressive ordene, så preger det deg også. Så vi må sørge for at vi hører mer av det trosbyggende ordet enn av det negative. Så kan jeg få foreslå for noen av dere, kjenner selv om dette taler til deg, ta faste fra norske nyheter i 2 uker. Strup den der depressive strømmen av negative ord som kommer fra nyhetene. Og så kan du ta deler, eller kanskje hele den tiden du vanligvis hører nyheter, høre noe trosbyggende fra Guds ord. Vi kjenner at du vil skinne inni deg, tror jeg, etter de 14 dagene. Så pass på det. Hør trosbyggende ord. Ta noen gode, herlige bibelvers 2-3 ganger om dagen. Neste. Far, fyll meg med din ånd. Jeg vil gjøre din vilje. Be det hver dag. Veldig enkelt. Det en bønn etter Guds vilje som han mer enn gjerne svarer på. Han har ikke gitt en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og syndighet. Neste. Ha søskenfellesskap. Det hender jo vonde ting med oss. Noen ganger så gjør vi noe innmari dumt selv og føler på skam og hele skiten. Vet du hva? Da trenger vi noen andre som kan tro på oss. Vi trenger noen ganger noen som kan tro for oss. Noen ganger så trenger vi noen som kan bære oss og som kan løfte oss når ting virkelig ille. Og andre ganger så kan du være den som bærer, du den som tror, du den som styrker. Dette søskenfellesskapet, det Guds rike på forskudd. Er det? Jeg var så glad på Menesviken nå forrige uke. Etter fredag kveld, hvor vi hadde sånn delerunde, da var det veldig åpent, og mange fortalte om ting som ikke bare var sånne der seire og sånne der halleluja, jeg hadde det tøft for 10 år siden, men nå Jesus med. Det var ikke den stilen der. Det var veldig ærlig, veldig åpent. Og jeg sa til en eller annen, jeg kan ikke huske hvem det var, det spiller ikke så stor rolle, men det var det jeg følte av hele mitt hjerte etterpå. At den gjengen her, det fellesskapet her, kan hvem som helst komme til og føle seg velkommen, godtatt, akseptert og ikke føle at de må prestere noe som helst. Og da tenkte jeg, det var sånn som jeg bare kjente det kriblet ned av hele kroppen min. Dette her forsmak på Guds rike. Halleluja, velkommen inn alle som trenger Gud. Her kan du være og møte Gud. Og du kan være deg selv. Dette den menigheten her. Ikke tenk negativt om det fellesskapet altså. Dette her Guds håp. Eller verdens håp. Gitt av Gud. Lys i verden. Halleluja. Og vi må sørge for å inkludere flere folk så de kan få smake evangeliet i praksis i det fellesskapet som her. Dere med på det, eller? Jeg tror nesten ikke det selv, vet du, men det sant. Vi Guds rikes fellesskapet, sendt til jorda som vittne om Jesus. Og det merkes når vi sammen og legger oss av dette religiøse prestasjonsgreiene og bare den vi Neste. Just do it. Det en glede og kraft som kommer når vi bare gjør det som Guds vilje. Og ikke nøler, men bare hiver oss ut i. Og det viktig i denne tiden her, altså. Dere mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, ja, like til jordens ende. Så gjør godt når det mulig. Tal vel om og velsign. Be når du kan. Drikk kaffe når du kan. Inviter på te. Just do it! Og vi vil utgjøre en kjempeforskjell i vår tid. Ingenting viktigere enn det. Amen.